Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem astăzi în această săptămână alături de Simona Preda, istoric, publicist, eseist. Bun sosit, Simona!
Bine v-am regăsit din nou!
Simona Preda este absolventă a facultăților de filosofie, respectiv de istorie, la Universitatea din București, a unui master de istoria ideilor și mentalităților la aceeași universitate, doctor în istorie, cu teza literatura istorică pentru copii în România comunistă, paradigma omului nou. Este autoarea unui volum numit Patrie Română, Țară de Eroi, apărut la Curtea Veche în 2014, și coautor alături de Valeriu Antonovici al volumului Tot Înainte, tot la Curtea Veche în 2016. Și de asemenea o prezență în presă, cu multe articole în studii de specialitate, dar și cu multe articole în reviste culturale românești. Așadar, Simona Preda mi-a propus să vorbim astăzi despre presa culturală, câtă mai este ea, cât de greu mai respiră ea.
Există presă culturală, da, cât de multă sau cât de puțină, aici este discuția. Da, există presă culturală și dacă e să mă refer la ceea ce se întâmplă în mediul online, unde există foarte multe bloguri, foarte multe site-uri, foarte multe platforme, care unele dintre ele se doresc a fi numite culturale, e bine să discernem între produsele de calitate, între ceea ce presupune până la urmă onestitate, spirit critic și până la urmă profesionalism, și tot felul de producții, amatoriste și...
Lăudabile altfel. Lăudabile. Am văzut bloguri, de exemplu, întreținute de elevi de liceu,
sigur că aveau
o anumită sărăcie de conținut, dar ca idee minunată.
Firește, se scrie mult. Pornim de la premisa că se scrie mult. Se scrie într-o zi, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, se scrie într-o zi, că tu l-a scris în toată antichitatea. Dar este bine atunci când vrei o părere avizată, părerea unui profesionist, să discerni foarte bine între ceea ce înseamnă producție online și, până la urmă, producție care girează un anumit aspect al calității, care e scrisă de cineva care nu este un cineva care divaghează, cineva care este un diletant al scrisului. Firește, aici intervine spiritul critic, gustul fiecăruia, pasiunile și, starea în care este dispus să decripteze și să citească respectiva producție care se dorește a fi literară până la urmă.
Și așa ajungem la 10 ore petrecute în fața calculatorului, încercând să discernem, vorba ta.
Da, până la urmă, și dacă e să mă refer la platformele de socializare, unde există partea bună și probabil partea cronofagă a lor, pentru că poți anunța evenimente pe de-o parte, poți promova anumite lansări, festivaluri culturale, tot felul de lucruri care până la urmă sunt în interesul tuturor pentru a fi promovate. Pe de altă parte, într-adevăr, există și această parte de socializare care până la un punct este benefică, până la un punct, este nocivă cu ghilimelele de rigoare, pentru că efectiv îți mănâncă timpul, este cronofagă.
Timpul și energia, aș spune. Simona Preda, ești o persoană cu preocupări diverse. Ai, din fericire, și aparatul critic necesar, ai background-ul universitar, îți dă mâna, dar ai preocupări foarte diverse.
Diverse în sensul în care, da, diverse, dar sunt în aceeași sferă umanistă. N-am să încep
umanistă
niciodată să scriu un studiu de specialitate despre chimie, de exemplu. Da, sunt toate în sfera literară, eseistică, istorică, filozofică, de film documentar, acolo unde până la urmă am făcut studiile. N-am ieșit din schema aceasta până la urmă privirii umaniste asupra lucrurilor. E ceea ce știu să fac, e ceea ce m-am pregătit, cât de bine sau cât de mai puțin bine știu să le fac, asta las la aprecierea publicului, a cititorilor.
Colaborez cu mai multe reviste pe care le vom pomeni aici. Așadar, revistele România Literară, Orizont, La Punct, Literatura de Azi. Cum decurge colaborarea asta? Ți se comandă un articol? Îl oferi.
Că mi s-a comandat vreodată ceva și trebuie să spun că toate aceste colaborări și în general tot ce înseamnă scris, tot ce înseamnă până la urmă participare la această viață culturală cu, în proporțiile și respect în proporțiile de rigoare, nu este neapărat un demers solitar. În spatele meu este un editor, mai departe există o redacție, există ședințe de redacție unde se girează sau nu se girează materiale. Colaborările decurg, în primul rând, sunt criteriile meritorii, un articol este sau nu este bun, adică nu, niciodată nu, nu s-a pus problema altei, eu știu, altui criteriu decât al celui în care un text este în măsură să umple o pagină de ziar prin calitățile pe care le are sau nu este în măsură. Colaborările decurg bine. O să încep prin a vorbi despre prima colaborare, apropo de revistele culturale online, pentru că am început discuția despre online pe care am avut-o. Acum, cu câțiva ani în urmă, cei care mi-au dat prima oară credit când am debutat și nu eram o persoană care avea legătură cu mediul cultural, au fost cei de la Literatura de Azi.
Exista deja volumul de debut?
Exista de o săptămână. Iar cei care mi-au dat creditul au fost Otilia Roșianu și Daniel Cristainache. Le mulțumesc pe această care. Mulțumesc în special Otiliei, cu care am o colaborare extraordinară în continuare. Literatura de Azi este o revistă online cu foarte mulți cititori, cred, și cred că nu mă înșel, este platforma cu cei mai mulți cititori. Le mulțumesc încă o dată pentru colaborarea pe care o am cu ei. Este o colaborare lunară. Revista are un profil mai degrabă cu deschidere către literatură, către eseu, către poezie. Este o revistă citită. Trec mai departe pe la revista La Punct.
Vreau să te întreb ce scrii pentru Literatura de Azi.
Eseu. Deci eseu. Am scris istorie memorialistică cu ani în urmă, acum scriu eseu. Este breșa mea de evaziune acolo spre eseistică. Colaborarea ulterioară de câteva luni este cu La Punct, tot o revistă online. Chiar ieri a fost postat pe site articolul cu numărul 6000, textul cu numărul 6000. La Punct, care până la urmă înseamnă trei oameni, Cristian Pătrășcon, Ioan Stanomir și Eugen Stancu. Ei sunt cei care au pus bazele acestei reviste culturale și fac un lucru extraordinar, promovează evenimentele, fac critică literară toți în egală măsură, scriu despre ceea ce înseamnă semnalarea unor evenimente, apariții editoriale, lansări. Este o revistă care are în medie 3 texte pe zi pe care le promovează. Le mulțumesc și mulțumesc în mod special lui Cristian Pătrășconu pentru colaborarea cu La Punct.
Când scriu un text, Simona Preda, te gândești ăsta ar merge aici, ăsta ar merge dincolo? Se duc singure?
Da, cred că se duc singure, pentru că în momentul în care am terminat mă gândesc la profilul revistei la care se poate, deși există libertate în ambele părți în care scriu, nu online niciodată vreunul dintre editori, fie Otilia Roșianu, fie Cristian Pătrășconiu, nu mi-a trasat anumite repere în materie de scris.
Dă-ne un exemplu, uite, ultimul articol pe care l-ai scris, cel mai recent.
În ultimul timp a scris cronică de carte, cronică de întâmpinare, iar la Literatura de Azi cred că ultimul articol a fost un interviu cu scriitoarea Giulia Calma despre cărțile Antimemoriile unei muze, ca ultima sa apariție editorială. Pur și simplu nu mi-a trasat niciodată până acum și cred că nu se va întâmpla, pentru că nu mi se pare firesc până la urmă să-ți traseze cineva anumite bareme între care scrii. Firește, există anumite politici editoriale la revise, însă mie personal nu mi s-a întâmplat până acum.
Am lucrat și eu pentru reviste culturale. Scuze-mă că lungesc puțin discuția, dar știu că nu poți sili un colaborator să citească ce nu vrea. Dacă o faci, poți să, și dacă nu îi se potrivește cartea cu pricină, poți să fii sigur că va fi o recenzie crudă.
Da, aici este o altă discuție despre o carte care nu-ți place sau ceea ce considerăm noi a fi o carte proastă. Da, eu personal pornesc de la premiza și asta am făcut până acum și probabil asta voi face în continuare, scriu recenzii la cărțile care îmi plac. Pentru că am acel entuziasm al cronicarului care vine în întâmpinare. Îmi place să scriu cronici de întâmpinare și dacă vreți o poveste de ego personal, îmi place să fiu printre primii care recenzează o carte care apare.
De ce mai prudent să aștepți?
Este o părere personală până la urmă pe care ți-o asumi, pentru că o carte dincolo de părțile ei bune pe care le are și care te încântă, există posibilitatea ca ea să acumuleze și minusuri, ca ea să aibă și anumite momente, pasaje, tipare sau eu știu modalități care să nu te încânte la fel de mult ca părțile pe care le are bune. Este până la urmă un echilibru. Nu există carte perfectă, nu există carte proastă în sensul prost al cuvântului, sau cel puțin mie nu mi s-a întâmplat, pentru că eu personal sunt genul care dacă deschid o carte și de la primele pagini nu mă convinge, nu consider o carte proastă, consider că respectiva carte nu a fost scrisă pentru mine. Nu-mi permit să spun pur și simplu că este proastă, pentru că în spatele există un autor care a crezut în ideea respectivă. Mai departe există un editor care i-a girat ideea, o redacție sau o editură care până la urmă a crezut în tot ceea ce a vrut respectivul autor să spună acolo. Deci nu-mi permit eu să spun că este proastă. Pur și simplu consider că nu a fost scrisă pentru mine sau nu am rezonat eu suficient cu frecvența respectivului sau pur și simplu nu am starea necesară sau gustul, pentru că până la urmă este vorba și de gust. Când alegi o carte, nu toate cărțile ne plac în egală măsură tuturor.
Nu toate zonele ne plac în aceeași măsură, spunea Dance Firește. Mihailescu, spunea că nu crede în cei care susțin că citesc cu egal entuziasm roman american contemporan și roman rusesc de secolul XIX.
Nu, firește, este o chestiune de gust, este o chestiune de cultură, este o chestiune de educație, este o chestiune de școală pe care și în care te-ai format, de profesorul pe care ai avut, de mediul familial, de, eu știu, feedback-ul pe care l-ai avut cu anumite medii culturale, de afinitatea și de ceea ce te leagă, mai mult sau mai puțin personal, de anumiți scriitori. Da, firește, suntem diferiți, alteritatea există și trebuie să o respectăm în egală măsură.
Tu, de exemplu, ce... spre ce te îndrepți? Ești în librărie. Spre ce te îndrepți în mod natural, prima dată?
Spre noutăți.
Noutăți, da.
Spre noutăți. Spre
unde
apariții.
Sunt amestecate?
Da, unde mă uit pur și simplu ca fiecare alt vizitator al librăriei la ce a apărut. Firește, editurile mari, în primul rând, îți sar în vizor și din punct de vedere al marketingului, pentru că sunt plasate de obicei în librăriile mari într-o anumită zonă, și din punct de vedere al garanției calității, pentru că nu-și permit să rateze cu o carte proastă. Firește, mă uit la roman, mă uit la memorialistică, mă uit la cărți de istorie, la cărți de filozofie, cam acestea sunt zonele în care aș putea să scriu despre respectivele, pentru că în capul meu se desfășoară următorul mecanism care îmi place și despre care aș putea să scriu. Iar povestea cu scrisul nu este neapărat o chestiune egocentrică. Scriu pentru că vreau să scriu. Scriu pentru că despre o cronică, mai ales când vine vorba despre o cronică de întâmpinare, scriu pentru că vezi în respectiva carte ceva ce poate altcineva nu vede, în egală măsură, poate fi bine sau poate fi rău, dar este altceva, alt cronicar de carte, probabil vede altă nișă, se apropie în altă manieră de cartea respectivă și vede altceva. Nu există cronica de carte perfectă, apropo de cronica de carte. Există cronica de carte în care ai crezut tu, care ți-a inspirat-o romanul, să spunem, respectiv, și pe care o girești și ți-o asumi cu bune și cu mai puțin bune lucruri pe care le-ai scris acolo și în care până la urmă crezi și pe care o livrezi publicului. Este un soi de împărtășire. E ca și cum, cel puțin așa îmi închipuiam eu ce înseamnă cronica de carte, există o grădină în care vii și te învârți în jurul ei și pe care o privești din diverse unghiuri și de fiecare dată vezi altceva. Ei bine, altcineva vine și se învârte în jurul aceleași grădini cu alți ochi, cu altă formație, poate de teorie literară, poate de filozofie, poate de artă, poate de, eu știu, de filozofie și vede cu totul alți ochi. Și noi, între noi, ne vedem diferit. fiecare dintre noi suntem diferiți, dar premisa de la care pornesc este că trebuie respectată această alteritate, iar cumulul tuturor cronicilor de carte despre un anumit roman dă până la urmă o viziune despre percepția lui în lume, cum a fost el văzut. Există și acest rol și această cădere a cronicarului de carte, tocmai pentru a facilita înțelegerea romanului respectiv către public. Există acest trinom, să-i spun, autor, cronicar și public, receptarea lui. Și are și cronicarul de carte rolul lui în acest trinom.
Ai autori preferați, iubiți, pe care îi urmărești, autori contemporani?
Da, aș putea spune că am autori. Îmi plac mulți. Sunt multe lucruri care îmi plac, la unii lucruri care îmi plac mai puțin. Dar, de exemplu, în ultimul timp am citit Eric Emanuel Schmidt și mi-a plăcut foarte mult cartea despre Adolf Hitler, stilul în care scrie. Mi-a plăcut Catherine Cuze, L'Otreclon Adoré, cartea celălalt pe care l-adoram, care este absolut fabuloasă, o carte frumoasă despre care poate vorbim în zilele următoare. Da, mi-a plăcut Elif Shafak, autoarea care vine din spațiul musulman din Turcia. Sunt autori diferiți, din zone diferite, din culturi diferite, cu niște povești care până la urmă pot fi ale noastre, ale tuturor, universale. Poate vorbim într-una din zilele respective despre cărțile despre care am scris aceste cronici.
Vorbim. Așadar, două reviste online, Literatura de Azi și La Punct, îți monitorizezi succesul la public, reacția publicului?
Da, iarăși este o discuție îndelungă despre ceea ce înseamnă succes.
Simona Preda, ce se întâmplă cu o cronică pe care o scrii? Dacă este ea apreciată, dacă este ea distribuită, dacă
de
este
obicei,
ea...
De obicei, editorul se uită la vizionări. Vă mărturisesc că nu știu vizionările articolelor mele. Dar dacă e să vorbim de impactul acesta al, nu știu cum să-i spun, al vanității Facebook, pentru că tot ne referim la motoare de căutare și rețele de socializare, da, există momente în care o cronică pe care o postez să fie foarte bine receptată și să fie lăudată, apreciată, sau momente în care respectivii prieteni din, eu știu, de pe pagina mea, să nu aprecieze atât de mult sau gusturile lor să difere în așa măsură încât să nu recepteze ce am scris eu și, bineînțeles, că le respect părerea. Cum spuneam, nu suntem toți la fel. Există, din fericire, există alteritatea.
Ajungem la România Literară.
Ajungem la România Literară, o revistă cu care colaborez din ianuarie. O colaborare pe care eu datorez lui Cristian Pătrășconiu, editorul meu de pe La Punct. O revistă în care am scris și cronică de carte și voi mai scrie. Și o revistă despre care voiam în mod special să vorbesc, pentru că în fiecare săptămână a lunii conține ceea ce se numește Dosarul Centenar, al cărei redactor este Cristian Pătrășconiu. Dosar Centenar care, într-o lume contemporană românească, care producțiile despre centenar uneori frizează diletantismul, este unul dintre cele mai serioase și mai oneste dosare despre centenar. Și am să și argumentez de ce, pentru că de obicei îmi susțin fiecare afirmație și mi-asum fiecare cuvânt.
Am încredere în ce spui, fiindcă ești istoric.
Da, și din punct de vedere istoric vorbesc acum. Acum nu mai vorbesc din punct de vedere al cronicarului literar, vorbesc din punct de vedere al istoricului. Este una dintre cele mai bune producții despre centenar, pentru că este un dosar care nu numai că presupune toate aceste analize, sinteze, cronici de carte, ceea ce s-a întâmplat despre evenimente, despre persoanele importante ale centenarului, despre momentele importante ale respectivului an. Este o privire generală asupra anului 1918. În fiecare lună se schimbă perspectiva. Vorbim despre oameni, vorbim despre lucruri, despre fotografiile de atunci, despre familia regală, despre personaje excepționale, despre diplomația de atunci. Iar meritul acestui dosar, spuneam, este al lui Cristian Pătrășconiu, care de fiecare dată a încercat să se apropie de respectivul moment dintr-un alt unghi, în așa manieră încât la sfârșitul celor 12 luni de centenar să avem o viziune completă pe cât posibil, pentru că niciodată nu ne putem apropia perfect de ceva, o viziune analitică, onestă și critică în același timp. Joi apare din nou, dacă... Și este vorba despre familia regală în acest număr.
Cum arăta România acum 100 de ani?
Cum arăta România acum 100 de ani? România acum 100 de ani arăta așa cum arăta, că acum 100 de ani. Este o întrebare oarecum retorică. Cu bune și cu mai puțin bune, cu oameni care se îmbrăcau diferit, care gândeau diferit, dar în structura lor erau la fel ca noi, pentru că ceea ce ne apropie și în istorie, și în timp, și în alte medii, și în alte și pe alte continente, ce ne apropie ca oameni, este mult mai important decât ceea ce ne face să fim diferiți până la urmă.
Cred că mă referam, Simona Preda, la partea discursivă, la partea de gândire și simțire. Uite, pentru că s-a tot vorbit și cu ocazia centenarului se vorbește din nou despre valoarea pierdută a patriotismului, de exemplu.
Da, din nou o discuție la care putem vorbi foarte mult despre patriotism. Până la urmă, la noi este un cuvânt pe care unii îl consideră desuet. Eu personal consider că a fi patriot, ceea ce nu este deloc desuet, dimpotrivă este onorabil, există și în acest moment, apropo de forjarea termenului patriotism, la limită o militari români care mor în teatrele de operațiuni și mor cu cuvintele pe buze despre patriotism și nu se duc neapărat pentru bani acolo. Cuvântul patriotism nu este desuet și în niciun caz nu trebuie arborat așa ca pe o garoafă la rever doar de 1 decembrie sau de 24 ianuarie. A fi patriot presupune o stare. A fi patriot presupune a gândi, a scrie, a face, a lucra, a arde în interesul României până la urmă, indiferent ce faci, atât timp cât presupune onestitate, corectitudine, principialitate. Asta presupune, țin de sfera patriotismului. Nu înseamnă neapărat atitudinea asta lozincardă și, eu știu, o întreagă retorică a sângelui și a lacrimilor și malta și alta și rovine și atitudinea aceea de a te bate cu pumnul în piept, că noi am fost uniți și sloganurile și tot ce înseamnă atitudinea patriotardă nu țin neapărat de patriotism. Altă poveste este cu naționalismul aici, nu intru în detalii. Dar a fi patriot, repet, înseamnă a gândi, a scrie și a face ceva în interesul României.
Te întrebam, fiindcă este această emoție pe care încercăm să o recuperăm după 100 de ani.
Emoția există, firește. A fost un moment unic pentru România până la urmă. A început să fie România așa cum a fost ea, așa cum au visat-o înaintașii, pentru că există un întreg mit al unității pe care cei de la 1918 l-au dorit. Vorbim despre discursurile celor din Basarabia, celor din Bucovina, discursurile lui Ferdinand, discursurile reginei Maria din jurnal.
Tu ai citit aceste discursuri?
Da, bineînțeles că da, am și cronici despre respectivele cărți. Da, și-au dorit, oamenii aceștia și-au dorit, au crezut, dar conjuncturile politice, contextul social, contextul geopolitic din acea vreme au permis această unire, au permis ca acest deziderat al tuturor românilor de veacuri, cum spuneau, să se întâmple. A fost o șansă, un noroc, o conjunctură și până la urmă ceva benefic a fost șansa statului român de atunci. Și ne bucurăm pentru că, uite, comparativ cu celelalte state care, în momentul în care s-a dezmembrat blocul austro-ungar, a fost unul dintre cele care a fost norocoase.
Profit de ocazie, Simona Preda, fiindcă știu că ai urmărit cărțile care au apărut cu ocazia centenarului, destule cărți, au existat și finanțări guvernamentale pentru ele. Recomandă-ne o carte, una.
Păi, de exemplu, Reditarea istoriei Basarabiei de Ioan Nistor, una dintre cele mai bune, nu neapărat pentru că am scris o cronică.
Așa, deci Ioan Nistor, Recuperarea Basarabiei. Istoria Basarabiei, pardon. A apărut la editura?
Este Humanitas.
Humanitas.
Da, apropo de România literară, nu neapărat dosarul centenar, pentru că am tot vorbit despre centenar, dar m-aș bucura să citiți acolo și cronicile lui Sorin Lavri, care sunt absolut niște monumente de erudiție și de virtuozitate. Este unul dintre autorii mei preferați de cronici, pentru că și noi, cei care scriem cronici de carte, citim cei care scriu mai bine decât noi cronici de carte și învățăm, pentru că niciodată nu e târziu să înveți și nu e nicio rușine să înveți de la cei mai buni. Interviurile lui Cristian Pătrășconiu cu diferite personalități, proza semnată de Florin Toma, editorialele lui Nicolae Manolescu, deci sunt foarte multe lucruri pe care le putem citi acolo și de la care, în care te îmbunătățesc, te înalță, te ajută, îți aduce un surplus în lumea asta absolut în mișcare nebună și e o oază de liniște să citești ceva frumos până la urmă și ceva onest și ceva girat de o anumită cultură în spate.
Și ajungem la revista Orizont.
Da, revista Orizont, cu care colaborez tot așa de anul acesta și pentru care îi mulțumesc lui Cristian Pătrășcuniu și domnului Mircea Mihăie și în egală măsură. Este o revistă care apare de foarte mulți ani, al cărei redactor este domnul Mircea Mihăieș. Ea ocupă, ca să spun așa, spațiul bănățean al culturii noastre. Acolo își are originea, este din Timișoara, respectiva revista acolo se plasează. La fel, o revistă care mie mi-este foarte dragă, nu pentru că scriu, o citeam dinainte de a scrie și scriu cronică de carte la această revistă, dar trebuie să vedeți cum scrie textele Robert Cerban sau Vasile Popovici sau eu știu scrierile lui Marcel Tolcea sau profit de ocazie să spun și despre Ioan Temorar, ultima pagină a revistei despre amintirile din Provence. Ioan Temorar, care scrie în Provence, locuiește de ceva vreme în Provence, pe 24 mai va lansa la Humanitas la librăria Humanitas Cismigiu chiar volumul Amintiri din Provence, 7 ani în Provence, o carte remarcabilă, o bijuterie de carte.
Și-a îndeplinit visul românesc. Știi că se vorbește de visul american, dar visul românesc ăsta e, te pensionezi de vreme, te duci în sudul Franței sau undeva în Franța.
Da, da, da. E o carte așa, ca să spun, cu miros de lavandă, pe care o recomand cu drag. La fel, sunt interviuri foarte bune în revista respectivă și nu neapărat interviuri foarte bune, cât tot ce se întâmplă acolo, de la cronică de carte, cronică de teatru, cronică de expoziție. Este revistă complexă și cu foarte multe pagini și care o să vă vină să credeți că costă un leu. Acesta este paradoxul, acesta este prețul culturii.
Simona Preda, te invit la teatru. Înainte să mergi la teatru, citești cronica?
O, da, aici este un domeniu în care recunosc că nu mă pricep cronică de teatru, nu știu să scriu, nu am încercat niciodată, îmi place teatru, merg la teatru, nu atât de des pe cât mi-aș dori pentru că nu-mi permite timpul, dar nu știu să citesc cronică de teatru,
nu
știu să interpretez, sunt lucruri care nu rezonează în mine pentru că nu am mecanismele de receptare, nu, sunt lucruri la care pur și simplu nu mă pricep. Știu că îmi zâmbești, dar nu mă pricep chiar la tot ce înseamnă sferă
te
umanistă.
Cred că nu poți să citești o cronică de teatru.
O citesc în măsura în care o pot recepta până la un anumit punct. Jocul actoricesc, tot ce înseamnă recuzită de scenă, sunt lucruri care îmi scapă pentru că nu țin de sfera în care îmi desfășor activitatea. Sunt un om al scrisului, al cuvântului. Nu sunt neapărat un om al mișcării, al interpretării scenice. E altă artă, ca să spun așa, nu-mi este familiară, dar admir, apreciez și de fiecare dată când am ocazia, cu foarte mult drag, merg la teatru.
Te întrebam pentru că Alex Leo Șerban spunea odată că preferă filmul pentru că teatrul are un contact prea apropiat, o apropiere prea mare de actor. Filmul are...
Aceasta este chestiune de gust. N-aș vrea să mă lansez în discuții legate de diferențele dintre teatru și film, pentru că până la urmă ar fi doar niște opinii personale, cu siguranță neavizate, pentru că vin din sfera unui om al scrisului.
Opiniile personale sunt
da,
binevenite
personale.
În această emisiune.
Prefer teatru, dacă mă întreb pe mine, dar n-aș putea să-ți spun. Deci poate că e mai viu, poate că... uite, de exemplu, cred în unicitatea actului de scenă și mă gândesc că la film se pot trage mai multe duble. La teatru există starea, există impactul, există acea chimie între, până la urmă, între starea scenei, starea publicului, pentru că același actor joacă poate aceeași piesă în trei seri diferite, trei stări diferite și are de data aceeași replică. Repet, sunt opinii ale diletantului din acest punct de vedere, sunt opinii personale neavizate.
Cu opiniile personale, cât de neavizate, nu știu, ale Simonei Preda, încheiem această ediție a emisiunii, ne întâlnim și mâine și poimine până vineri inclusiv, începând cu ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. Invitata săptămânii este Simona Preda. Eu sunt Ema Stere, vă urez o zi excepțională!